SBS Radio.
4 sa 5 manggagawa ang nasugatan o nagkasakit sa trabaho ayon sa mga natuklasan sa resulta ng pagtatanong na sinasabi ng mga union na inilalanta nito ang mga tagong hindi ligtas sa mga pang-industriyang kasanayan. Ayon sa ACTU, ang mga empleyado sa Australia ay nahaharap sa mga issue sa pisikal at mental na kalusugan dahil sa mga issue sa sistema sa lugar trabaho. Sa tampok na ulat ni Gareth Barham na isinalin sa wikang Filipino. Sina Beth Celestino at Dale Mills ay parehong nagtrabaho sa pagbabangko ng mahigit sa 2 dekada. Ngunit sinabi nila na sa huli sila ay napilitan na maagang magretiro dahil sa labis na nakakasirang kultura ng lugar trabaho. Sinabi ni Dale Mills na ang sobrang pressure sa pagganap ay naging napakalawak.
It's just so stressful. You just got to try and keep on top of it. You know what? I'd go out and have a bit of a cry sometimes, just overwhelmed.
Para sa Pilipinong migrante na si Beth Celestino, may mga potensyal na nakasisirang epekto sa kalusugan.
My blood pressure went up and my heart affected with enlargement. The doctor said if I kept working under that condition, I was at risk of a stroke.
Ang 62 taong gulang na migrante ay lumiban sa trabaho dahil sa stress at kalaunan ay umalis sa bangko. Ayon sa Australian Council of Trade Unions, ang mga kwentong ito ay nagiging masyadong pangkaraniwan. Napag-alaman sa survey na ginawa nito sa 25,000 manggagawa na 79% ng mga sumagot sa pagtatanong ay nasugatan sa trabaho, habang 61% ang nag-ulat ng hindi magandang kalusugan sa kaisipan dahil sa masamang pamamahala. Mahigit sa kalahati ang nakakaalam ng mga peligro sa kanilang lugar trabaho at sa tingin ng halos 80% ng mga multa ay masyadong mababa upang seryosohin ng mga employer ang kaligtasan, na may mga pinsala para sa mental at pisikal na kalusugan ng mga manggagawa, ayon sa NARS na si Erin Francis.
Mental health is both a rewarding and challenging environment. I've been assaulted twice in my workplace, which has left me with a long-term whiplash injury. Nurses working in all areas are exposed to risk of violence.
At ang mga kapinsalaan ay maaaring nakamamatay. Ayon sa ACTU Assistant Secretary Liam O'Brien, 80 mga Australiano na ang namatay sa trabaho ngayong taon.
Mental health is both a rewarding and challenging environment. I've been assaulted twice in my workplace, which has left me with a long-term whiplash injury. Nurses working in all areas are exposed to risk of violence.
Iyon ay muling nagpapainit ng pagtatalo tungkol sa pangangailangan para sa mga batas kaugnay ng pang-industriyang pagpatay o industrial manslaughter sa Australia. Nananawagan din ng ACTU para sa pag-crackdown sa mga kumpanya kumukuha ng mga patakaran sa seguro o insurance policies na sasaklaw sa kanila para sa anumang mga parusa na maaari nilang tanggapin para sa mga pagkabigo na mabigyan ng kanilang mga empleyado ng isang ligtas na lugar trabaho. Sinabi ng pangunahing lupon ng Union ng Australia ang pagkuha ng insurance policy na sasagot sa anumang parusa para sa mga kumpanya ay simpleng ginagawa ng mga pagkamatay at pinsala sa lugar trabaho ay isang bahagi lamang ng gastos sa pagnenegosyo. Ang Safe Work Australia ay ang lupon na may kapangyarihan na itinatag na pamahalaan noong taong 2008 upang bumuo ng isang pambansang patakaran sa kalusugan at kaligtasan at kabayaran o kompensasyon ng mga manggagawa. Nakumpleto nito ang isang midterm na pagsusuri sa estratehiya nito noong taong 2017 at sa website nito, sinabi na napag-alaman na ito ay sapat na matatag upang mapaunlakan ang pagbabago sa hanay ng hanap buhay at pang-industriya hanggang sa taong 2022. Hanggang sa taong 2022, sinabi ng lupon na ito ay magsasagawa ng detalyadong pagsusuri sa mga sanhi at kontrol ng mga pagkamatay, pinsala at sakit na nauugnay sa trabaho.
sbs.com.au